Юханның бірінші хаты, үшінші бап. Қараңлар, Құдайдың балалары деп аталуымыз үшін, әке біздерді қандай ұлы сүйіспеншілікпенен сүйді. Хақиқаттан да біздер Құдайдың балаларымыз. Дүния әкені білмегенліктен, біздерді де білмей атыр. Әй, сүйікті туысқанларым, біздер енді Құдайдың балаларымыз. Бірақ қандай болатынымыз? Елі біздерге көрсетілмеді. Масих келгенде, ол сияқлы болатығымызды білеміз. Өйткені оның қандай екенін көреміз. Масихтан ұсылай үміт еткен әр бір адам, ол пәк болғаны сияқлы, өзін пәклейді. Гүна ісілеген әр бір адам нызамсызлық ісілеген болады. Себебі гүнаның өзі нызамсызлық. Ал Масихтың гүналарымызды алып таслау үшін келгенін білесіздер. Оның өзінде гүна жоқ. Оның менен жасайтын адам гүна ісілемейді. Гүна ісілеуді дауым етіп отырған адам оны көрмегенде, білмегенде. Перзентлерім, еш кімге өздеріңізді алдатпаңлар. Масихтың хақ болғаны сияқлы, хақ іс ісілеген адам да хақ. Гүна ісілей беретін адам шайтаннан. Өйткені шайтан бастан бастап гүна ісілеп келатыр. Сондықтан Құдайдың ұлы шайтанның ісілерін жоқ қылу үшін келді. Құдайдан туылған әр бір адам гүна ісілемейді. Себебі Құдайдың тұқымы онда болады. Ол Құдайдан туылғандықтан гүна ісілеуді дауам ете алмайды. Құдайдың балалары менен шайтанның балаларын мынадан айыруға болады. Хақ іс ісілемеген, һәм туысқанын сүймеген адам Құдайдан емес. Сіздер әзелден естіген хабар бол. Бір-бірімізді сүйейік. Шайтанға тиісті болып, өз туысқанын өлтірген Каинға ұқсамайық. Ол не үшін туысқанын өлтірді? Өйткені өзінің ісілері жауыз, ал туысқанының ісілері хақ еді. Әй, туысқанларым, дүния сіздерді жек көріп отырған болса, хайран қалмаңлар. Біздер өздеріміздің өлімнен өмірге өткенімізді білеміз. Себебі туысқанларымызды сүйеміз. Кімде кім туысқанын сүймесе, ол өліп өліп қала береді. Туысқанын жек көрген әр бір адам адам өлтіруші. Ешбір адам өлтірушінің мәңгілік өмірге ие емес екенін білесіздер. Сүйіспеншіліктің не екенін, Масихтің біздер үшін өз жанын бергенін білеміз. Сондықтан біздер де туысқанларымыз үшін өз жанымызды беруіміз шарт. Кімде кім дүния малға бай бола тұра, туысқанының жоқшылықта жасап отырғанын көрсе де, тас бауырлық етсе, қалайынша ондай адамда Құдайдың сүйіспеншілігі болады. Перзентлерім, тек сөз, ямаса тілменен емес, ал іс һәм хақиқатлық менен сүйейік. Хақиқатқа тиісті екенімізді осы арқылы білеміз. Егер кеуліміз біздерді айыплап отырған болса да, Құдай алдында кеуліміз тыныш болады. Өйткені Құдай кеулімізден ұлы, һәм ол һәмме нәрсені біледі. Әй, сүйікті туысқанларым, егер кеуліміз біздерді айыпламаса, онда Құдайдың алдында батыр боламыз, һәм оннан не сұрасақ та аламыз. Себебі біздер оның бұйрықларын орылап, оған ұнайтын нәрселерді істеп атырмыз. Оның бұйрығы бұл, ұлы Иса Масихтың атына сеніп, оның біздерге бұйырғанындай бір-бірімізді сүйуіміз тиіс. Құдайдың бұйрықларын орылаған адам Құдайда, Құдай да онда болады. Оның біздерде екенін, оның біздерге берген мұхаддис рухы арқылы білеміз.